Gospod Pandl, kako pa ste začeli delovati? Kakšni so začetki vaše kariere?
Torej, v stik sem prišel z Slovenskim prosvetnim društvom Srce. Mislim, da je to bila tak nekako ključna zadeva in zato bi rekel, da je kulturno delovanje koroških Slovencev zelo pomembno. Jaz bi imel vse možnosti, jaz bi lahko prišel v Dobelo vasi v čisto druge kroge, seveda v nemške ali pa nemško nacionalne kroge tudi in bi bil morda danes sam takšen asimiliran Slovenc. Ampak, hvala Bogu, je to ta možnost obstajala in da sem tam kaj začel sodelovati in sicer z 16 leti in tam sem se zelo, zelo zagrel, torej za kulturno udejstovanje, tako da sem skoraj ob robu že pozabil na šolo in skušal organizirati res večje prireditve. Mi smo takrat imeli prvič v gosteh folklorne skupine Tine Rožanc iz Ljubljane. In smo prvič začeli tudi s prireditvami v samostanskem dvorišču, torej zunaj štirih sten, bi rekel. Takrat je bilo še zelo napeta situacija in smo postavljali oder in smo strah imeli, da nam ta oder ne bi po noči sežgali ali spet uničili. Ampak to, hvala Bogu, ni bilo in tako smo začeli s prvimi preditvami in kaj čuda, tudi pozneje, ko smo imeli slake ali pa ovsenike, torej še čisto slavkota ovsenika, smo tudi večkrat bili pri njim na domu, ker smo se res zelo dobro razumeli in kaj čuda, takrat je bilo 3000 ljudi v samostanskem dvorišču in so vsi tako strmeli z odprtimi ustmi so poslušali in to je bil dokaz, kako z veseljem so poslušali našo domačo pristno narodno pesem in to je bilo zame, bi rekel, največje veselje in tako smo potem organizirali več drugih večjih preditev, torej sam sem organiziral skupno s predsednikom 15 takšnih res odličnih preditev s slakom, z ovsenikom, s Tine Tom Rožancom in z drugimi kulturnimi, bi rekel, velikani Slovenije, torej in smo želi velik uspeh in s tem smo tudi malo spremenili, bi rekel, jezikovno lice dobrolske občine, ker prej so hoteli biti sami Nemci, ampak potem smo bili vsi začudeni, da je torej celotna občina bila tako rekoč po preditvah navzoča in kar naenkrat so vsi znali slovensko, to je nam bilo v veliko zadoščenje.
Ja, te prireditve pa so bile zelo, zelo dobro obiskane z obeh strani, kar pa je bilo presenetljivo.
Te preditve so obeh strani bile zelo dobro obiskane, rečemo, da je z obeh strani, pravzaprav je samo ena stran, če smo potem lahko ugotovili, da dejansko kar naenkrat vsi znajo slovensko. Jaz sem 8 let hodil v Dobelo vas v šolo, najprej v ljudsko, potem glavno in sem govoril z ljudmi tam, ki samo v nemščini, ki dejansko nisem vedel, da res tudi slovensko znajo. In potem tam, če si človek opazil, da so se skoraj zjokali, potem smo videli, kako jim je ta pristna domača beseda, prvotna beseda še pri srcu in to danes opazimo se, ko ljudje pravijo po gostilnah, tudi nobene nemške besede ne znam, ko pa začnemo govoriti pristne podjunske pesmi ali pa rožanske ali pa ziljanske, kakoli naše pač, potem pa ovladajo tekste, stare tekste bolje, kot pa mi, torej sami ali pa mlajši.
In to vaše delo pa je bila dobra odskočna deska, da ste potem lahko začeli tudi tukaj v Tinjah.
Ja, to je, mislim, da bil nekako povod tudi za našega rektora Jožeta Kopejnika. Očitno je opazil, da se tam kar močno odejstvujem in da je nam uspelo postaviti na noge takšne velike preditve z dobrim menedžmentom in zdravo pametjo, bi rekel, ali pa s pristopom, zdravim tudi pristopom pristnega slovenstva, če se tako še danes sme povedati. In potem je pa Kopejnik me prosil, če bi hotel kar po maturi, jaz sem hodil žal samo v nemško gimnazijo, tako da potem nismo imel več slovenščine, ampak kljub temu me je prosil potem, če bi hotel sodelovati v domu v Tinjah in tukaj kot referenca izobraževanje tukaj tako rekoč sodelovati. In tako se je začelo, čisto v najstarejši stavbi, to je še postavil takrat prelat Plümbl, ki je bil ob enem tudi glavni tajnik kanclerja, avstrijskega kanclerja Seipla, in ta je imel to idejo, ker je bil v visokih strukturah, v cerkvenih strukturah na Koroškem, nekako en najbolj priznanih koroških Slovencev, in imel to idejo, da je treba za naše ljudi tukaj narediti več takih centrov, in so bili torej širom Zilje, Podjune in pa Roža, takšni domovi duhovnih vajs so takrat poimenovali, in tu se je začelo že, to je zanimivo, že prej pod Benetikom v stari proštniji, v starem proštijskem poslopju leta 32 že duhovne vaje in pa tudi že tak prvi nastavki torej sodobnejšega izobraževanja odraslih.